na Rumboia, Birandeira Folk.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Na primavera do ano 2010, botaba a andar no barrio vigués de Zamáns un proxecto musical con sabor galego, Birandeira Folk, unha banda de folk fusión que apostou pola mistura de xéneros, estilos e sons, unha visión da música que foxe do contemporizador na procura do ecléctico, filosofía que é a ceno da identidade do grupo e que xorde directamente da variedade de influencias musicais dos seus propios compoñentes. Escoitamos de seguido a Birandeira Folk coa peza Sons do Atlántico, que dá nome ao seu primeiro disco. A banda viguesa tivo seu debut discográfico no ano 2012, con Sons do Atlántico, un álbum con 11 temas de gran expresividade e sensibilidade. No ano 2015, Birandeira Folk proseguiu a súa andadura polo panorama musical galego co seu segundo disco, Metamorfose, unha proposta musical viva, fresca, moderna e singular. Da música celta ao rock, Birandeira apostou sempre pola mestura de xéneros, estilos e sons. É un exemplo desta sonoridade. Escoitámolo de seguido coa peza Noces de Granit.
Thank you.
Na traxectoria de Virandeira Folk, un grupo que se caracterizou dende os seus primeiros pasos pola vontade de evolucionar, de abrazar sempre o cambio na procura de novas cotas, o son acústico coñeceu o eléctrico, a sonoridade da nosa terra coñeceu as influencias da música celta e o rock, a gaita e a frauta coñeceron a guitarra e o baixo eléctricos, e un longo etcétera. Unha fermosa historia de metamorfose que os levou a actuar en innumerables festivais e locais tanto dentro como fora de Galicia, ata que logo dunha década o grupo decidiu disolverse. E rematamos esta rumboia escoitando unha peza que dá nome ao grupo, a peza Virandeira. E con Virandeira Folk pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.